Her begynder Margit Söderholms roman Sommer på Hellestad. Det er den femte i en serie. Indtalt som lydbog af Agnete Bjørn. Det var det år på Hellestad, da foråret kom så sent og gråt. Oberst Will Ankerberg støttede begge hænderne mod vindueskarmen inde på sit værelse og stirrede ud i det grå martslys. Hellestads gårdsplads lå dækket af snavset, hårdt frossen sne, isblank på de steder, hvor dagens mildere temperatur havde optøet den, og med dybe, skarpe spor efter tømmerslæderne. Gangene hen til fløjene, som tjenestefolkene og kontorpersonalet havde optrampet, var blå og blanke af is. Der var kastet et par håndfulde sand over dem, og på en bar plet skimtedes en smule nedtrådt græs under den nyfrosne is. Alléens mægtige lindekroner stod sorte med deres skønne grenenet mod den uforanderligt grå himmel, og mellem stammerne skimtedes det sorte skovbryn bag hårdt frosne, gråhvide marker. En flok krager skræppede op i elmetræerne over ved stallene. Kunne dette virkelig være Hellestad? Hans elskede Hellestad, som han engang havde modtaget som kæk og sorgløs 18-årig, og hvor han havde været så lykkelig. Børnenes hujen og skrigen, lyden af små løbende fødder, Annettes nynnende stemme og hendes lette trin, Fabians bulrende latter, gæsters kommen og gåen. Alt dette måtte endnu være bevaret i væggene. Hellestad ville aldrig kunne blive tyst eller tomt. Det var skabt til liv og latter og små skærmysler. Og nu alligevel dødt, forandret, fremmed. Det kunne have været en hvilken som helst gårdsplads, han stirrede ud på. Hellestad kunne være et hvilket som helst sted, det sagde ham intet mere. Det skyldtes ikke dette, at Hellestad på denne tid af året viste sig mindst til sin fordel. Marts ville snart være omme, det ville blive forår igen, men for ham skulle intet forandres, for ham ville det altid være dødt og fremmed. Hans liv var slut. Hvor stille her var. Han lagde hovedet tilbage og lyttede. Nej, ikke en lyd deroppe fra. Hvad Moncardo bestilte? Hvad kunne en ung pige bestille dagen igennem, når hun ikke tog sig af husholdningen? Under tiden kunne han høre hende gå frem og tilbage i værelserne deroppe, men i dag hørte han intet. Anders sad nede i drengefløjen og havde time med huslæreren, den skikkelige Lenerus. De eneste to børn, han nu havde tilbage, efter at Charlotte og Sofie var blevet gift, og Kalle studerede i Uppsala, og snart fløj Caro vel også bort fra riden. Og Anders var i den alder, da han skulle til Karlberg, så ville Will være fuldkommen ene. Posten var kommet med breve fra major Berendt og Kalle. Nye dagligt Alejandra og Aftonbladet lå der med nyheder fra den store krig på Krim og illustrerer tidning med en artikel om en amerikansk kystmaskine. Og han gad ikke interessere sig for noget af det. Hvad gik der af ham? En arbejdslede kom knirkende og skrabende op fra stranden. Den var lastet med store blokke kælderis, der skulle stables op. Gennem den dybe stilhed havde han hørt dem save derude hele morgenen. Kalen, det var manden fra Jørkølstorpet, der gjorde daglejerarbejde, udstødte små, smækkende, opmuntrende lyde til hesten. Øverst på læsset tronede kuskens Ville, der slog smæld med en usynlig pisk. Den lille fireårige havde tabt sin hue, og de tykke, lyse krøller flagrede i vinden. Han bøjede hovedet tilbage og lå, som man så de små hvide tænder. Der forekom vildt noget graciøst, noget bekendt i bevægelsen. Kuskens Maja havde været køkkenpige oppe i hovedbygningen året før hun blev gift, og havde forårsaget uro hos de unge herrer. Will selv gik fri i sit lykkelige ægteskab med Annette, havde han ikke følt trang til noget forhold til tjenestepigerne. Den slags usmageligheder havde han desuden set nok af på andet hold. For 5 år siden havde ingen af hans børn eller brudersønner været voksne nok, med undtagelse af Jacques. Kunne det have været den samme jul, da Emilie Juncker ved hjælp af alle sine kunster fik ham forelsket i sig? Der var ikke videre varmt i værelset. Will frøs. Han var iskold om hænderne. Kulden sne sig ind gennem vinduesprækker og under tærsklerne. Her i stueetagen var der fodkoldt i alle stuer. Julia havde allerede klaget over det, og Annette... Ilden var gået ud i den gamle, grønglaserede kakkelovn. Han måtte ringe på Nilsson, så han kunne komme med noget mere brænde. Fuchs ville aldrig have lavet sin herre fryse på den måde. Men Fuchs levede heller ikke mere. Intet var som før. Da Vild greb klokken, så han, at den efterlod en blank ring i støvet på skrivebordet. Hvad var det, hun hed, den nye stuepige? Det var naturligvis tåbeligt ikke at have andre end gamle Emma til at holde orden på hus og tjenestefolk. Men lige siden den ubehagelige scene, da han havde fundet mamsel Nyman inde i sit værelse, havde han fået afsmag for alt, hvad der hed husjomfruer. Det burde vel for resten tilkomme Caro at skaffe en ny. Ak, Annette, alt gik som det bedst kunne. Efter at hun var gået bort, var der ingen. Ingen. Vild støttede panden mod den aflåsede sovekammerdør. Han ville ikke åbne den, ikke se de nøgne gulvbrædder, ikke se den afmonterede sengehimmel, ikke se kabinettet bagved, ikke se de hvide overtræk på møblerne. Han så jo altid Annette derinde. Så hende vande sine blomster, sidde foran kaminen og sy, så hende trøste et grædende barn og le med et andet, så hende om aftenerne med det lille ansigt mellem de lange flætninger, hørte hendes varme, sagte stemme. Vild, min elskede. Hvordan skulle han kunne leve? Hvordan skulle han udholde at vide, at hun lå dernede i kirkens gravvælving? At hun langsomt smuldrede hen i den fugtige kulde, hans elskede, varme, yndige netter? Den gamle bulldog, Azor, løftede hovedet fra kurven og så på ham med et vagtsomt blik. Der gik små trækninger over dens brede ryg. Ja, min dreng. Du fryser også. Vi må have os et ordentligt bål. Hvor